Festivalet e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirena Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Pavarësia e Kosovës është faktor për stabilitetin në rajon, deklaroi James Steinberg para turneut në Ballkan. Kushner vë në pikpyetje gatishmërinë e Kosovës dhe të Bosnisë për të hyrë në Bashkimin Evropian. Në Prishtinë u kërkua lirimi 4 shpjestarve të ushtrisë shërimtare të Kosovës duke akuzuar drejtsinë për dështim. Liqëbënësit serb diskutojnë masakrën e Srebrenicës, mungesa e fjalës gjenocid është fyese, thonë të mbijetuarit. Dimitri Medvedev bën thirrje për ligje të reja në luftën kundër terrorizmit një ditë pas sulmeve terroriste në Moskë. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithësisht do të ngjeni në vazhdim të këtij emisioni të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim vullnet poshtën me bllokun e lajmeve.
Washington, zëvendës sekretari amerikan i shtetit James Steinberg tha se pavarësia e Kosovës ishte forcë për stabilitetin në rajon dhe se Kosova ka bërë përparim të jashtëzakonshëm në dy vitet e pavarësisë. Steinberg i bëri këto komente në prag të vizitës së tij në Bosnjë, Serbi dhe Kosovë. Ai tha se një nga çështjet për të cilën dëshiron të bisedojë është si të lehtësohet puna e ulëksit në Kosovë dhe si të ndërtohen ura mes dy komuniteteve. Steinberg ka shtuar se Shtetet e Bashkuara janë inkurajuar që fqinjet e Kosovës po ndërmarrin hapa pozitiv ndaj shtetit të ri, duke vendosur marrëdhënie diplomatike dhe shkëmbyer ambasador. Kjo tha ai flet për një kuptim praktik në Ballkan për të ardhmen e Kosovës. Shtetet e Bashkuara, përfundoi Steinberg, dëshirojnë të shohin kosovanët të gëzojnë po ato përfitime si edhe vende tjera të rajonit. Gatino, Kanada. Ministri i jashtëm francez Bernard Kushner ka vënë në pikpyetje gatishmërinë e Bosnjës dhe Kosovës për të hyrë në Bashkimin Evropian. Nuk duam të përsëritet Kiproja, në BE të pranohet një vend i ndar, transmeton kryedeplomatin francez shtypi Sarajevës. Kushner ka shtuar se Bashkimi Evropian duhet jetë këmbëngulës për Bosnjën dhe të mbetet në këtë vend. Ai ka bërë këto komente pas takimit të ministrave të jashtëm të 8 vendeve të industrializuara në Kanada. Tiranë, presidenti i Shqipërisë Bamir Topi ka shprehur kënaqësinë që qeveria e Greqisë dënoi thirrjet ksenofobike të ushtarëve grek ndaj shqiptarëve. Edhe presidenti grek Karolos Papulias i ka dënuar thirrjet fyese për shqiptarët të Maqedonisë dhe Turqit. Thirrjet ksenofobike janë dënuar edhe nga raportuesi i Parlamentit Evropian për Shqipërinë. Hag, familjarët e viktimave të masakrës së Srebrenicës dështuan në përpjekjen që të padisin Kombet e Bashkuara për kompensim. Gjykata e apelit në Hag tha se Kombet e Bashkuara kanë imunitet nga përndjekja. Grupi i quajtur Nënat e Srebrenicës dëshiron të padit Kombet e Bashkuara dhe Holandën për shkak se dështuan të mbronin enklavën ku rreth 8000 burra dhe djem u vran nga forcat serbe në korrik të 95-s përkundër pranisë së paqëruajtësve holandez. Sidney, gjykata supreme e Australisë vendosi që Dragan Vasiljković, i njohur si Kapiten Dragani, mund të ekstradohet në Kroaci ku akuzohet për krime lufte. Kapiten Dragani, 55 vjeçar, u arrestua në vitin 2006 në Australi ku jetonte me tjetër emër. Në Kroaci ai akuzohet për krime lufte kundër robërve ushtar dhe civilëve në Knin në vitin 1992. Moskë, presidenti i Rusisë Dimitri Medvedev bëri thirrje për ligje të reja për të parandaluar terrorizmin një ditë pas sulmeve vetvrasëse në metron e Moskës. Mendoj se duhet të fokusojmë vëmendjen në disa aspekte të përmirësimit të legjislacionit me synim të parandalimit të akteve terroriste dhe përmirësimit të punës së agjensive të ndryshme, tha Medvedev. Bilanci të vdekurve nga sulmet e dy fishta shkoi në 39 pasi një grua sot ndroi jetë në spital nga plagët. 5 nga 71 të hospitalizuarit janë në gjendje të rënd, ndërsa në Moskë sot është dizie. Askush nuk e ka pohuar përgjegjësinë, por Shërbimi Federal i Sigurisë dyshon se sulmuesit kanë lidhje me militantët nga Kaukazi Verior. New York, presidenti Francës Nicolas Sarkozy ka bërë thirrje që Amerika të bashkohet Evropës në përpilimin e rregullave për ekonominë së nesërmes. Në një fjalim para studentëve në New York, Sarkozy tha se Washingtoni nuk mund ta udhëheq botën i vetëm.
Vous appartenez à un pays.
Ju i përkisni një vendi që është fuqia numër një në botë, me valutën, ekonominë dhe ushtrinë e saj. Duhet të mendoni se çdo të thotë ti jesh më i fuqishmi në botë. Fuqia kryesore e botës duhet të pri, por fuqia numër një duhet të ketë parasysh se shkaku i fuqisë që ka, ajo duhet t'i ndajë, t'i dëgjojë, t'i shkëmbejë dhe t'i diskutojë ide dhe pikpamjet me të tjerët, tha Sarkozy. Ai bëri këto komente para takimit me presidentin amerikan Barack Obama në Washington. Gjeneve, sot me sukses u krye përplasje pjesëve të protonit që udhtonin me shpejtësinë e dritës. Shkencëtarët që punojnë në tunelin e gjatë 27 kilometra në kufirin franko-zviceran, thanë se eksperimenti shënon fillimin e punimeve që mund të çojnë në zbulimin e bazave të fizikës së re. Shkencëtarët synojnë të krijojnë versionin e shpërthimit të madh, që besojnë se i dha lindje universit 14 miliard vjet më parë. Shkencëtarët shpresojnë se eksperimenti do të hedhë dritë mistereve kyçe të gjithësisë, si origjina e yjeve dhe planeteve. Ndoqët Lajmet e radios Evropa e Lirë, unë jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Dhe pas bloku të lajmeve, kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Kryeministri i Kosovës, Hashim Thaçi, ka folur edhe sot për nevojën e ndryshimeve në qeverinë që ai drejton, po pa përmendur emrat të ministrave në largim. Thaçi i tha se i gjithë procesi ndryshimeve do të kalojë konform kushtetutës dhe si rezultat do të jetë afirmimi i energjive dhe personaliteteve të besueshme në ekzekutiv. Nga Prishtina, raporton Ziadin Gashi.
Kryeministri Hashim Thaçi nuk i ka konfirmuar as sot emrat e ministrave që ai pretendon t'i largojë apo atyre që do t'i sjellë si freskime në qeverinë e tij, por ka përsëritur se ekzekutivi tash ka nevojë për energji dhe personalitete kredibile. Thaçi ka drejtuar sot mbledhjen e qeverisë duke mos e përmendur fare çështjen e ndryshimeve eventuale, kurse pas mbledhjes ai tha sërish se kabineti i tij qeveritar ka punuar mirë, por tash, siç tha Thaçi, po shtrohen nevoja edhe më të mëdha dhe kërkohen energji të reja dhe ndryshime.
Afirmimi do të vazhdojë dhe qytetarët janë tepër të informuar, gjithë janë në krye të përgjegjësive të veta. Unë jashtëzakonisht jam i kënaqur me punën të cilën në këto dy vite e kanë bërë gjithë njerëzit që kanë qenë në kabinetin qeveritar, por natyrisht me kalimin e kohës rriten edhe nevojat e qytetarëve, nevojat e ndryshimeve pozitive edhe më të theksuara dhe në kuadër kësaj edhe integrimi i energjive të reja.
Zhvillimet në qeveri po përcillen me një heshtje nga kryesitë e dy partive në koalicion PDK-ja dhe LDK-ja. Ndërkohë njëri prej personaliteteve të përfolura si ministri i Arshëm është edhe ish kryeministri në ekzil Bojar Bukoshi. Emri i tij është lakuar në media si ministri i shëndetësisë, duke pasuar kështu në këtë post zyrtarin tjetër të LDK-s, ministrin aktual Alush Gashi. Bukoshi tha se përveç raportimeve në media, aty askush në vijë zyrtare nuk i ka komunikuar një vendim të tillë nga kreu i qeverisë apo ai i LDK-s. Por siç tha Bukoshi, pavarësisht se për cilën ministri bëhet fjalë, nëse do t'i kërkojë zyrtarisht, ai do të ishte i gatshëm për një sfidë të tillë.
Parim, natyrisht, nuk i pritoj as sfida, as punë, as detyra, as obligime, në qëtë sen, të më thonë, nuk i ikëm, nuk i shmangem. Që kam qenë dhe jam i gaqëm, po pse, nuk jam politik.
Procesi ndryshimeve në qeveri, si pas marveshjes për koalicion ndërmjet PDK-s dhe LDK-s, i është besuar kryeministri Thaçi, por në bas të dakordimit me kreun e lidhjes demokratike të Kosovës. Këto ndryshime janë përkrahur edhe nga faktorin ndërkombëtar, por me sugjerime që ato të përfshin masa dhe ndaj zyrtarëve të dyshuar për korrupsion dhe keqpërdorime financiare, ndërka që opozita i ka cilësuar ato si ndryshime të parëndësishme duke kërkuar zgjedhje të parakoshme. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Qindra e qytetarë kanë kërkuar lirimin e 4 ish pjestarve të ushtrisë shërimtare të Kosovës, të cilve vitin e kaluar Gjykata Supreme u rikonfirmoi dënimin për 106 vitesh burg. Ata akuzohen se kanë vrarë familjen Hajra në vitin 2001 në Drenas. Protestuesit kërkuan drejtësi duke thënë se vëllezërit Arsime, Burim Ramadani si dhe Arbene Eton Kiçina po mbahen padrejtisht në burg. Ndërkaq kryetari i Gjykatës Supreme Fejzullah Hasani sinjalizon se mund të përdoret instrumenti i fundit ligjor për të rishqyrtuar këtë rast. Në vazhdim nga Prishtina kemi kronikën Albana Isufit.
Mbi 1000 qytetarë kanë kërkuar sot në Prishtinë lirimin e vëllezërve Arsim e Burim Ramadani, si dhe të Arben e Blerim Kiçinës, të cilët po vuajnë dënimin prej 106 vjetësh, nën akuzat se kanë vrarë Hamës Hajrën me katër anëtarët e familjes së tij para 9 vjetësh. Të katër të dënuarit janë ish pjesëtarë të ushtrisë shlirimtare të Kosovës, dhe ka qenë pikërisht motoja drejtësi për shlirimtarët, ajo që ka shtyrë qindra persona të kërkojnë nga autoritetet rishqyrtimin e vendimit të Gjykatës Supreme, pasi siç thon ata, nuk ka pasur prova që vërtetojnë fajësinë të dënuarve. Kryetari i Këshillit Organizativ të Protestës Visar Zogaj ka vënë pas se provat që vërtetonin pafajësinë janë humbur qëllimisht nga ulmiku.
Munguan fakte dhe nuk pat as edhe një provë për dënimin e tyre. U akuzuan për vrasjen e familjes Hajra. Në këtë proces gjyqësor u bën gabime të rënda procedurale që do të thotë dështim për drejtësinë në Kosovë. Gjithashtu, u morën vendime të paqëndrueshme e jo argumentuese.
Fillimisht për vrasjen e Hamas Hajras, gruas dhe tre fëmijëve të tij që ndënuar 11 persona, por pas apelimit të vendimeve, ndënimin po vuajnë vetëm Burim dhe Arsim Ramadani, Sidhar Bend dhe Blerim Kiçina. Vendimi shtatori të vitit të kaluar i Gjykatës Supreme nuk mund të apelohet. Tani ka mbetur instrumenti i fundit ligjor, mbrojtja e ligjshmërisë së vendimit, respektivisht vërtetimi nëse gjatë këtij procesi ka pasur shkelje të ligjit dhe procedurave, para se rasti, siç thon organizatorët e protestës, t'i dërgohet Gjykatës kushtetuese dhe më pas Gjykatës së Strasburgut. Për një drejtësi të paanshme bëri thirrje sot veprimtari dhe ish i burgosur i politik Adem Demaçi.
Zotëri të nderuar, nëse mendoni se në këtë mënyrë do të na dënuan njerëzit e pafajshëm dhe duke na majtur nëpër burgje, se do të friksohemi dhe se nuk do të pajtohemi me jo liri, se do të pajtohemi me padrejta, tu mashtroni shumë. Ne kur nuk do pajtohemi me padrejtësit, ne do të kërkojmë të vërtetën, ne do të kërkojmë lirinë për të gjithë, ne do të kërkojmë barazinë me të gjithë të tjerë.
Në pafajsinë vëllezërve Ramadani dhe Tarben dhe Blerim Kiçinës beson bashkëluftëtari i tyre Recep Selimi.
Lejoni t'ju them që nga përvoja ime unë nuk di të bëj protesta. Unë nuk di të protestoj, ndonjëherë nuk di, ndoshta as të kërkoj. Por unë me bashkëluftëtarët mi, nëse nuk dim të protestojmë dhe të kërkojmë, dim të fitojmë. Prandaj jemi sot këtu që të fitojmë në emër të drejtësisë.
Ndryshe, policia e Kosovës njoftoi se protesta në të cilën morën pjesë rreth 1200 persona ka përfunduar recet rreth orës 13. Protesta që organizuan nga Unioni Studenteve në bashkëpunim me Këshillin për mbrojtjen e të drejtave të luftëtarëve të UÇK-s, ndërsa është mbështetur nga Lëvizja Vetëvendosje dhe disa organizata të tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi. Ndryshojmë temën e informacioneve. Procesi i shqyrtimit të ligjshmërisë së shpalljes së pavarësisë së Kosovës në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë, i cili nuk është i përcaktuar nga ndonjë afat kohor, nuk duhet të ndikojë në qetësimin e raporteve Prishtinë-Beograd të zyrtarë të qeverisë së Kosovës. Por njohësit e marrëdhënieve ndërkombëtare vlerësojnë se bisedimet për çështje praktike mes Kosovës dhe Serbisë mund të mbeten pengë procesit në GND. Nga Prishtina kemi raportin e korrespondentes sonë Dona Peci.
Autoritetet në Prishtinë thonë se nisja e bashkëpunimit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për, siç thuhet, çështje praktike nuk ndërlidhet me kohën kur Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë do të shprehet mbi ligjshmërinë e shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Përfaqësues të qeverisë së Kosovës thonë se procesi në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë, i cili nuk është i vendosur në ndonjë kornizë të caktuar kohore, nuk ka të bëjë me relaksimin e marrëdhënieve ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit zyrtar. Zëvendës ministre e punëve të jashtme Vlora Sitaku thotë se Kosova që tani është e gatshme të bisedojë me Beogradin për çështje në interesin e të dyja shteteve.
Bashkëpunimi rajonal është parakusht për procesin e integrimeve evropiane. E Serbisë duhet bëre qartë që nuk mund të ketë një herë qasje evropiane në pojza karshi Bruxellit dhe qasje totalisht anti-evropiane karshi rajonit posaçërisht Kosovës. Procesi i relaksimit të marrëdhënieve në rajon nuk ndërlidhet me asnjë proces tjetër.
Presidenti i Serbisë Boris Tadić kishte deklaruar kohë më parë se pas vendimit të GND-s mbi legitimitetin e shpalljes së pavarësisë së Kosovës, Serbia do të jetë gatshme për të arritur, siç thuhet, kompromisin përmes dialogut. Kërkesa e Beogradit zyrtar që pas procesit në GND të rifillojnë bisedimet për statusin e Kosovës në njërën anë dhe interesi i Prishtinës për bashkëpunim në cilësinë e shteteve sovrane, sipas ekspertit për marrëdhënie ndërkombëtare Afrim Hoti, ka ardhur si pasojë një keq interpretime të këtyre dy proceseve nga palët përkatëse. Hoti vlerëson se bisedimet Prishtinë-Beograd të kërkuara nga Brukseli zyrtar ka gjasa të mbeten pengi procesit në GND për shkak të qasjes së Serbisë ndaj kësaj çështjeje.
Mendoj se kemi të bëjmë me një keq kuptim ose keq interpretim që bëhet nga ona e serbëve, sepse në njërin version ose në versionin tjetër kosovarët nuk do të bisedojnë për statusin, por duhet bisedojnë vetëm për interesa teknike ose të ndërsjella që kanë qytetarët e të dyja vendeve. Mbi bazën e kësaj mendoj që serbët nuk do duhej të ushqen iluzionet e tyre dhe të varnin shpresat tek mendimi i gjykatës, por do duhej të uleshin dhe të diskutonin me kosovarët për këtë çështje.
Zëvendës ministri Asitaku ndërkësh shpreson se procesi në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë do të jetë përpjekja e fundit e Serbisë për ta penguar Kosovën të zhvillohet në arenën ndërkombëtare.
Serbia në vazhdimsi ka kërkuar shkase për të shtyer bashkëpunimin jo vetëm në Kosovën, por edhe në vendet e tjera të rajonit. Besojmë që kjo do të jetë karta e fundit e luajtur nga ana e Beogradit, po e ripërsërisë Kosova është hapur për bashkëpunim me Serbinë dhe me vendet e tjera të rajonit, por vetëm në baza të barabarta.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Emisionin e vazhdojmë me blokun e zhvillimeve ekonomike. Çështja e fondit të privatizimit apo mjeteve të përfituara nga shitja e ndërmarrjeve shoqërore vazhdon të mbetet temë debatash mes Bankës Qendrore dhe Agjencisë Kosovare të Privatizimit. Përfaqësues të kësaj të fundit thon se mjetet gjenden jashtë Kosovës dhe që nuk mund të shfrytëzojnë ato, por ata të Bankës Qendrore theksojnë se varësisht prej kërkesave AKP-ja mund të ketë në disponim këto mjete. Mbi këtë temë kemi kronikën nga Prishtina të Nadia Ahmetit.
Zyrtarët e Agjencisë Kosovare të Privatizimit tash me disa herë kanë kërkuar nga Banka Qendrore që fondi i privatizimit të kthehet në Kosovë. Ylli Kaloshi, zëvendës në këtë agjenci, thotë se AKP-ja po ashtu kërkon të di se kush ka vendosur për investimet e fondeve të mirëbesimit jashtë Kosovës, por edhe informacionet e tjera lidhur me investimet e fondeve të mirëbesimit. Sipas tij, AKP-ja kërkon që të respektohet ligji mbi këtë agjenci dhe në këtë kuadër të angazhohen edhe institucionet e tjera shtetërore.
Në nenin 19.2 të ligjit mbi AKP-n thuhet: "Të gjitha të hyrat e mbledhura nga agjencia si rezultati aktiviteteve të saj, dhe se cilat mbahen në mirëbesim për t'u shmërdar kreditorëve dhe pronarëve, do të investohen nga agjencia në llogari, instrumente ose mënyra tjera të investimit."
Në anën tjetër, Gani Gërguri, zëvendës e guvernatorën e Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës, thotë se mjetet janë investuar sipas ligjit për Bankën Qendrore, si dhe në bazë të politikës së investimeve të aprovuar nga bordi drejtues i saj. Ai pohon se ky fond është investuar në institucionet financiare të vendeve antare të Bashkimit Evropian.
Për shembull, prej krejt portfolios së investimeve të BÇK-s që është dikun për mbi 1 miliard euro, dikun rreth 40% e investuara në letra me vlerë të qeverive të shteteve të Bashkimit Evropian, më saktësisht Gjermani, Francë, Belgjikë. Pastaj ne depozitojmë edhe me bankat qendrore të po këtyre shteteve.
Sipas zyrtarëve të AKP-s, ndonë se mjetet e privatizimit janë në llogari rrjedhëse dhe nuk janë të afatizuara, është qetësuese fakti pse ato nuk mund të tërhiqen. Ylli Kaloshi thotë se drejtues të kësaj agjencie i kanë dërguar disa herë shkresa me shkrim Bankës Qendrore për kthimin e mjeteve në Kosovë, por se ende nuk kanë marrë përgjigje.
Bordi i drejtorëve të AKP-s me datën 22 janar 2009 ka marrë vendim me shumicë të votave se në ne fondet e mirëbesimit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit nuk do të investohen në institucione financiare ndërkombëtare dhe nuk do të depozitohen në bankat koresponduese të Bankës Qendrore të Kosovës, dhe vendimi i dytë është që të gjitha fondet e mirëbesimit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit do të kthehen më njëherë në Kosovë.
Edhe ekspertë për çështje ekonomike pohojnë se Banka Qendrore e Kosovës duhet të veprojë sipas kërkesës së Agjencisë Kosovare të Privatizimit. Për këtë, eksperti Milazim Abazi thotë se agjencia duhet të shpallë tender që këtë fond të marrin në ruajtje apo menaxhim bankat komerciale në Kosovë.
Ato para AKP-ja nuk i ka të afatizuara, i ka në llogari rrjedhëse, prandaj 2-3 ditë ato duhet të kthehen brenda në Kosovë. Banka Qendrore është e panatyrshme të merret me rolin depozitues.
Në Bankën Qendrore të Kosovës janë të depozituara 463 milion euro të Agjencisë Kosovare të Privatizimit, që janë grumbulluar nga shitja ndërmarrjeve shoqërore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Bankat komerciale në Kosovë kanë rritur normat e interesit për kredit. Ekspertët e ekonomisë kanë reaguar ndaj kësaj ngritje duke vlerësuar se ky vendim do të prodhojë efekte negative për bizneset dhe zhvillimin ekonomik të vendit. Kronika e përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë Bekim Bislimi.
Bankat komerciale kanë ngritur normat e interesit për kredit personale nga 10.8 në 12%, për kredit për biznes nga 12 në 15.6%, ndërkaq për agrokredit nga 15 në 24%. Musa Limani, drejtuesi Institutit Ekonomik të Kosovës, vlerëson se normat e interesit të kredive të cilat i kanë dhënë bankat komerciale në Kosovë kanë qenë të larta edhe deri më tash, ndërkaq që ngritja e këtyre normave do të reflektojë efekte negative.
Tash pasi kanë ngritë këto norma, efektet e kredisë do të jenë shumë më negative se deri më tani. Për arsye se kushtet me të cilët tani hipen, do thotë me këto norma kaq të larta, të interesit e zvogëlojnë kërkesën për kredi dhe vetë fakti i zvoglimit të kërkesës për kredi zvoglon dhe përkufizon mundësinë e hapjes së vendeve të reja dhe normalisht zhvillimit ekonomik të Kosovës. Prandaj, lidhur me këtë, mbi politikën kreditore nuk mundën të vendosin mirë të pavarur bankat komerciale. Edhe pse ne veprojmë në ekonominë e tregut.
Edhe Safet Gërxhaliu nga Oda Ekonomike e Kosovës thot se ngritja e normave të interesit në kredi nga bankat komerciale është fakt shqetësues dhe sipas tij do të ketë efekte negative enorme në komunitetin e bizneseve.
Do të mikojnë në mënyrë direkte apo indirekte, do thotë në zgjerimin e kapaciteteve prodhuese apo të ekzistimit të bizneseve, do të ndikojë në përmirësimin e pasqyrës të këmbimit tregtar të Kosovës dhe ajo çka është më shqetësuese është fakti se si duket do të pranuar realitetin se në Kosovë po ekziston ndonjë ujdi mes bankave komerciale që niveli i kamatave të jetë në harmoni me njëri tjetrin. Kjo e dëshmon faktin tjetër se Kosova si duket është i vetmi vend në botë ku bankat pasurohen në kurrizje të bizneseve e biznesi nuk zgjerohet do thotë si përkraje nga institucionet bankare.
Ndryshe zoti Limani shpreh mendimin se lidhur me këtë çështje duhet të intervenojë qeveria e Kosovës dhe përmes bankës qendrore të marr masa konkrete.
Qeveria nëpërmes bankës qendrore duhet ta hartojë një strategji, një politikë kreditore e cila është në funksion dhe në interes të biznesit dhe normalisht të kredinave individuale.
Ekspertët e çështjeve ekonomike kanë shprehur mendimin se bankat komerciale përmes ngritjes së normave të interesit për kredi në mënyrë indirekte po përpiqen që t'i ndalojnë kredit dhe në këtë mënyrë të sigurojnë veten nga situata e krijuar nga kriza financiare botërore. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Parlamenti i Serbisë ka filluar debatin rreth propozim rezolutës që dënon masakrën e Srebrenicës. Mungesa e fjalës gjenocid për të mbijetuarit është fyerje, derisa disa ekspertë vlerësojnë se mos cilësimi gjenocid mund të ndikojë negativisht në marrëdhëniet në rajon. Kronika e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë. Dënimi i masakrës së Srebrenicës dhe ndjesa për viktimat është debati që është rihapur në parlamentin e Serbisë. Trupat serbe të Bosnjës dhe paraushtarakët serb vranë në korrik të vitit 1995 në Srebrenicë rreth 8000 djem dhe burra bosnjak. Srebrenica ka hyrë në histori si masakra më e rëndë në Evropë që pas luftës së dytë botërore. Propozim rezoluta që po diskutohet në parlamentin e Serbisë është në vazhdimin e përpjekjeve të Beogradit që të përmbush kushtet për integrimin në Bashkimin Evropian. Pas 2 muajve ndërmjetësimi dhe bisedimesh rreth të fjalëve të caktuara, duket se është arritur marrëveshje e cila mundson që propozim rezolute rreth Srebrenicës të marrë mbështetjen e shumicës në kuvend. Megjithëse debatet në parlament, shumë serb ende e mohojnë masakrën e Srebrenicës, me gjithë faktin se Kombet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian i kanë cilësuar gjenocid vrasjet atje. Ndërkaq propozim rezoluta në parlamentin e Serbisë shpreh mbështetjen për viktimat dhe kërkon ndjes që nuk kanë bërë sa duhet për të parandaluar masakrën. Ligjvënësit serb mbeten me kaq dhe nuk e quajnë gjenocid atë që ndodhi në Srebrenicë. Por në të njëjtën kohë në tekst shkruhet se dënohet krimi ashtu siç jepet në rezolutën e Parlamentit Evropian. Ky fundit ka përdorur termin gjenocid për masakrën e Srebrenicës, term që është përcaktuar dhe nga gjykata ndërkombëtare e drejtësisë.
Zbog toga što je međunarodni sud pravde u svojoj presudi.
Meqë gjykata ndërkombëtare e drejtësisë në vendimin e vitit 2007 cilësoi gjenocid krimin e ndodhur në Srebrenicë në deklaratën tonë, nuk kemi pse të shqetësohemi apo të shpikim ndonjë kualifikim tjetër për Srebrenicën. Ne vetëm duhet i referohemi vendimit të GND-s në të cilin qartësisht thuhet se krimi i kryer në Srebrenicë ishte gjenocid, sqaron për Radion Evropa e Lirë Radoslav Stojanović, profesori së drejtës ndërkombëtare në Beograd. Megjithatë, Partia Liberal Demokrate e Serbisë kërkon që në tekstin e rezolutës të përfshihet fjala gjenocid. Zharko Korać nga kjo parti sqaron qëndrimin e grupit të tij politik.
To e princip, hajde da se uradimo što se od nas.
Kjo propozim rezolut në parim do të thotë le të bëjmë gjithçka që pritet nga ne, por le ta bëjmë në mënyrë të tillë që të mos na kushtojë gjë. Kjo vjen pasi jemi të detyruar ta marrim këtë hap dhe jo sepse kemi nevojë për një gjë të tillë, thot Korać. Gjashtëndar të parlamentit serb nga lista bosnjake kërkojnë që 11 koriku të shënohet si dita e kujtesës për viktimat e gjenocidit. Por në Republikën Serbe të Bosnjës ka një kundërshtim të fortë rreth pranimit të krimit në Srebrenicë apo për kërkim falje. Serbët e Bosnjës thonë se dhe ata e psuan nga krimet e kryera nga bosnjakët dhe kroatët.
Ne kemi pravo da u ime žrtava. Naroda...
Kam të drejtë të them hapu në emër të viktimave të popullit tim se përsa kohë që jam këtu një rezolutë e tillë nuk mund të miratohet, thot Slavko Jovičić nga Partia Socialdemokrate e Serbëve të Bosnjës. Por ndjesa serbe nuk do të shërbejë për të lehtësuar të mbijetuarit apo familjarët e viktimave. Ilias Pilav, kirurg bosnjak që mbijetoi masakrën së Korikut të 95-s, thot se as koha dhe as ndonjë veprim politik nuk mund të lehtësojë plagët që i ka lënë lufta. Por Pilav shton se rezoluta që nuk e quan krimin gjenocid vetëm sa i fyen viktimat. por mendon ndryshe aktivistja serbe të drejtave të njeriut Janja Beç. Sipas saj, Serbia ka bërë hapa përpara për vetë faktin se po flet për Srebrenicën. Megjithatë, ajo shton se dështimi i parlamentit serb për të përdorur termin genocid edhe mund të ris tensionet në Ballkan.
Toliko uvredljivo da može da loše utiče.
Është kaq fyese sa që mund të ndikojë negativisht në marrëdhëniet në rajon, jo vetëm tani, por dhe për gjenerata që vijnë. Një krim i kësaj natyre meriton të pranohet ashtu siç ka ndodhur, thot Beç për Radio Evropa e Lirë.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Kalojmë në një temë ndërkombëtare. Vizita e palajmëruar e presidentit të Shteteve të Bashkuara Barack Obama në Afganistan zgjati vetëm 6 orë, por debati pse shkoi, çfarë tha dhe çfarë ndikimi do të ketë vizita po vazhdon. Korrespondentja e Radios Evropa e Lirë Heather Maher bisedoi me Raymond Dubois, këshilltar në Qendrën për Studime Ndërkombëtare, lidhur me vizitën e Obamas në Afganistan.
Pse Obama zgjodhi që të shkojë në Kabul tani? Ishte thjesht për shkak të mundësisë së krijuar në agjendën e tij, pasi udhëtimi drejt Indonezisë u shtye, apo janë faktorë të tjerë në lojë?
Thjesht fare, u bën 5 muaj që kur ai mori vendimin për të rritur trupat në Afganistan duke dërguar 30.000 më tepër dhe ai nuk ka qenë atje. Dhe e varej nga momenti për të qenë atje, megjithse për një kohë të shkurtër. Është simbolike dhe simbolizmi është mërësisht i rëndësishëm. Është shumë e rëndësishme për trupat që janë në teren nga mikpritja që ai e mori. Ai është popullor për trupat dhe ishte koha që atje të ishte me ta. E dyta takimi me presidentin Hamid Karzai është simbolik. Karzai ka qenë në Kin, Karzai ka mirëpritur udhëheqësin iranian. Dhe ky takim nuk ishte vetëm për Karzain, por për vetë popullin afgan. Dhe unë mendoj se në mënyrë korrekte kjo u tha nga këshilltarët e presidentit. Ne kemi nevojë të tregojmë që të dy palët kanë një qasje të disiplinuar ndaj luftës në Afganistan, por edhe ndaj marrëdhënieve tona me kreun e zgjedhur të popullit afgan, presidentin Karzai.
Fitoret e Obamës javën e kaluar për kujdesin shëndetësor dhe përfundimin e traktatit të armëve me Rusinë, a e ndihmojnë atë në presionin ndaj Karzait për të përmbushur disa standarde në gjëra të tilla si shfrynjosjen e korrupsionit? Me fjalë të tjera, sukseset e Obamës këtu në shtëpinë e tij, a e ndihmojnë reputacionin e tij në Kabul?
I think that one must be
Mendoj se duhet kujdes për të thënë që çdo rast i dhënë mund të rris apo të zvogloj reputacionin e presidentit të Shteteve të Bashkuara. Unë mendoj se duhet megjithatë të shikojmë se çfarë këshilltarët politik mund t'i kenë thënë presidentit, si për shembull, nëse jo zgjedhjet afatmesme në nëntor, sigurisht rri zgjedhjen e tij në vitin 2012. E para rimëkëmbja ekonomike, e dyta si do të pranohet reforma shëndetësore dhe si do zbatohet në praktik, dhe e treta Afganistani. Në çështjen e kujdesit shëndetësor Obama pati fitore. Në Këmbjen ekonomike, juria është e ndarë në gjykim dhe mund të jetë e tillë edhe për një ose dy vite tjera. Kështu, barriera e tretë e rizgjedhjes së tij është suksesi në Afganistan.
Vizita e Obamës ka kuptimin se ai po mbështet atë që po bën Karzai, apo është një qortim për atë që ai nuk po bën?
Unë mendoj se nuk është vetëm simbolike që ai ul me Karzain dhe e rëndësishme kur ai tha Karzai duhet të tregoni kujdes në zbatimin e ligjit, në qeverisje dhe jo vetëm në Kabul, por në gjithë vendin dhe në çështjen e korrupsionit, por mendoj se është gjithashtu simbolike për popullin e Afganistanit, për Obamën që thotë: Unë presidenti i Shteteve të Bashkuara dhe paraardhësi im të cilët kanë investuar pasuri të madhe dhe gjak në vendin tuaj, janë për një president të përgjegjshëm ashtu siç duhet.
Vizita Obamës vjen si intensifikim i përgatitjeve për paqen në maj mes Karzai dhe disa antarëve të talebanëve, që njihet si loja Xhirga, dhe nëse vizita e tij është në një mënyrë interpretuar nga të dy anët si miratim i procesit të pajtimit, a është kjo gjë e mirë?
Mendoj se shumica e këshilltarëve politik, pavarësisht bindjeve politike, do të pohonin se kjo është gjëja e mençur për t'u bërë, në mënyrë që presidenti i Shteteve të Bashkuara t'i thotë presidentit të Afganistanit: "Shiko, unë nuk do t'ju tregoj se si të zieni vezët, pra të drejtoni vendin." Por nga ana tjetër, mendoj se përmes burimeve dhe mjeteve të ndryshme, keni arritur deri tek ato elemente talibanëve me ndikim që janë të gatshëm të ulen për bisedime në mënyrë kolektive apo individuale. Mendoj se kjo është gjë e mençur për t'u bërë.
So that I think is a smart thing to do.
Në mbylljet e emisionit ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Pavarësia e Kosovës është faktor për stabilitetin në rajon, deklaroi James Steinberg para turneut në Ballkan. Bernard Kushner vënë në pikpyetje gatishmërinë e Kosovës dhe të Bosnjës për të hyrë në Bashkimin Evropian. Në Prishtinë u kërkua lirimi i 4 ish-pjesëtarëve të ushtrisë shërimtare të Kosovës duke akuzuar drejtësinë për dështim. ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në edicionin e orës 21. Njerësh në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit, në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mbrëmjes nga realizuesi Mahir Alçani dhe unë Ilirja Nabajo, miru dëgjofshim.